Tikšanās starp Eiropas Savienības enerģētikas komisāru Ginteru Ētingeru un Krievijas enerģētikas ministru Aleksandru Novaku tika norunāta Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Kā zināms, tur aizlītajā nedēļā notika saruna starp Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Kazahstānas prezidentu, kā arī Eiropas Savienības pārstāvjiem. Tomēr starp otrdienas sanāksme Minskā un piekdienas saruna Maskavā noskaņojums mainījās, jo Ukraina paziņoja par Krievijas iebrukumu tās teritorijā. Tādēļ enerģētikas komisārs bija spiest sākt publisku uzrunu ar Krievijas rīcības nosodījumu. Un arī liela progresa sarunās nebija. To apliecināja arī Krievijas enerģētikas ministrs Novaks.
На сегодняшний день ситуация, к сожалению, складывается критическая, поскольку безусловно мы понимаем.
Šodien veidojas kritiska situācija. Mēs neapšaubām saprotam, ka bez iespējami ātrākas iepildīšanas apjomu palielināšanas un gāzes piegāžu nodrošināšanas esošajā režīmā rudens un ziemas sezona varētu tikt nopietni apdraudēta. Un šie apdraudējumi ir saistīti pirmām kārtām ar to, ka Ukraina varētu piesavināties gāzi, kas ir domāta rietumu klientiem, lai nodrošinātu savas vajadzības.
С целью обеспечения собственной потребности.
Komisārs Ettingers aicināja vienoties par pagaidu gāzes cenu, kamēr Stokholmas arbitrāžas tiesas spriež, vai Krievijas iepriekš noteiktā gāzes cena ir adekvāta. Viņš arī vēlas, lai tiktu izstrādāts Ukrainas gāzes parāda restruktūrizācijas plāns.
Daran arbeiten wir und wir haben heute ein exakt.
Šodien mums ir skaidrāks priekšstats un kopēja analīze par nākamās ziemas spēcīgām un vājām pusēm. Mēs esam izanalizējuši ikdienas gāzes padevi un uzglabāšanas jaudas. Esam arī noskaidrojuši ļoti praktiskus jautājumus ar Gazprom par to, ko var paveikt līdz oktobra vidum, lai nodrošinātu pietiekamas gāzes rezerves visam ziemas periodam no oktobra līdz marta beigām.
Iepriekš Minskā Krievijas prezidents Vladimirs Putins norādīja, ka Ukraina ir atgriezusi Gazprom iemaksāto avansu par gāzes tranzītu Eiropai. Tādēļ Putinam neesot skaidrs, ka šogad vispār būs iespējams sadarboties ar Ukrainu gāzes tranzitā. Tomēr Eiropas patērētājiem Krievija joprojām esot gatava piegādāt gāzi pilnā apjomā. Kā situācija varētu attīstīties, ja Eiropa izšķirsies par turpmākajām sankcijām pret Krieviju, pašreiz ir grūti spriest. Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks nesen sacīja, ka Krievija plānojot pārtraukt gāzes padevu Eiropai caur Ukrainu. Krievijas ministrs Novaks to uzreiz noliedza. Artems Kanahavs, Latvijas radio.